Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 11-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda marada manat nagtlaşdyrmak kyn. Türkmenistanyň Gunnar Tepsini aýgoýun guruluşyk meýdançasyna bir iş söldü. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen tüdümen Maksat Ataýew tanış edýärin. Dokuzuncu yuvunun Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Fly, ABŞ Senatı'nın komitetini Belarus'un avtoritar dolandırıcısı Aleksandr Lukashenko'nın yurttu. Media azatlığını bundan növelek çeklendirmek için Rusya'daki daşarı yurt agentleri kanununu öykünmegi maslahatlaşanına aitti. Daşarı katlaşıkları komitetini uzaktan şayiatlık eden Fly, Rusya'daki kanununun Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Moskva'daki işlerine nehili tesir edenliğini, avtoritar liderlerin birek-birekten öğrenyenliklerini, Maglumat akımını çäklendirýän kanunlary kabul etmek taktikalarynyň ýaýraýanlygyny we olaryň şeýle usullary dürli formada we dürli tüýlükde uýgunlaşdyrýanlyklaryny gurrun berdi. Meniň aladan biz bu meýli Russiýada görýäris, biz muny jurnalistikanyň kriminallaşdyrylmagyny başga tüýlükde Belarusda görýäris, diýip Fly aýtdy. Prezident Joe Biden özünün vezipe girişeli ve aramalı asırıyan ilkinci daşarı yurt saporunun başına Britanya geldi. Bu, Evropa'daki yaranlar bilen hem de transatlantik yaranlık bilen Washington'un katlaşıkları tereden yolu uyanlığını vurkadiyar. 9. yuvunu giyişlik Mildenhall'daki parçalık hova güçlerini barandan sonra Biden o yerde yerleşen abaşa hova güçlerinin ilişkileri bilen söhbetteş oldu ve demokratiyanın korulmalıdığını, güçlendirilmeldiğini ve gaytadan canlandırılmalıdığını aydıp fiyat. Hatun ehengini keskitledi. Biden öňümizdäki hepde Şweýsariýanyň Jeneva şäherine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen geçirjek duruşugyny oňa Birleşen Paşalyk Ýewropa we Birleşen Ştatlar üçin transatlantik ýaranlygyň möhüm güýç çeşmesini düşündirmäge taýýardygyny aýtdy. Bidenin sapary Washington bilen Moskwanyň arasyna güýçlenýän dartgynlygyň arasyna 16-njy ýunyň Putin bilen ýüzüde geçirjek duruşuk bilen tamamlanar. Yedilik toporunun liderleri pandemiyadan çıkmağın yolunu masavat etmek için şu hepte duruşuşyan mahalı Birleşen Ştatları önümüzdeki 2 yılın devamında 100'den kovrak yurdu 500 milyon dozu Pfizer COVID-19 sancımını vermeyi planlaştırıyor. Şu hepte Angede geçirilecek 3 günlük G7 sammetinin ön yani Biden 10. yılına bu meylnamanı mealim edirdi bir neçe ABŞ medya kurumaları haber verdi. Bu bildiriş dünyanın ötün yurtları bay ve garip yurtların arasında vaksine el yeterliliği bilen bağlı bar olan deňsizligin hötdesinden gelmek üçin batışasına galyan wagty berildi. Bloomberg News neşrine mälim bolan maglumatyň nuskasyna görä G7 liderleri hem öňümizdäki bir ýylyň dowamyny ösüp barýan ýurtlara goşmaça 1 milliard dozu vaksina iýbermegi wada berer. Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň agramly bölegi öýlerini alyp barýan vaksina kampaniýalaryna çalt öňegi düşlük gazanýar. Ýöne köp ýurt epidemiýanyň öňüni almakda we vaksinalaryň çäklip düşünçiligine ýa bolmakda kötenýär. Haýyr sahabatlar pes we ortuk girdicili yurtlara COVID-19 sancımlarını paylayan halkara COVAX vaksina maksatnaması arkalı verilir. Çağız Ahmeti sonki 20 yılda ilkinci gerek yok olduğunu deyip Birleşen Milletler Kuraması 10. iyunna itti. Ve koronavirus pandemiyasının yeni milyonlarca çağını tövük gölçülü aslına koyanlığını duydurdu. Tutuş dünyada zahmeti mecbur olayan çağların sani 160 milyonu yetti. Geçen 4 yıl bilen deneştirilene zahmeti mecbur olayan çağların sani 8.14 milyon çağı köpüldü deyip halkara zahmet kuraması ve Birleşen Milletler Kuramasının çağılır agentliği olan UNICEF birlikte çap eden hasabatın aýtdy. Hasabat dünýäde her 10 çağıdan biriniň çağı rahmetine çekilmegi bilen bir nesliň saglygyna, bilimine we awadançylygyna howp awanýanlygyny duýdurýar. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya 9-njy ýylyna ABŞ kanun çykarjylaryny awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň Belarusy Ýewropanyň demirgazyk Koreýasyna öwürýändigini aýtdy. We ABŞ-nyň rejimi maliýeleşdirýän adamlara we edaralara garşy sanksiýalary giňeltmäge çagyrdy. Tihanovskaya Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine Pragadan uzak aralykdan gatnaşyp şaýatlyk etdi. Ol Lukashenkanyň dissident jurnalist Roman Protasevichi tutsak etmek üçin Ryanair uçurunyň ugruny üýtgetmek bilen çylykdan geçenligini we munyň bilen onuň halkara parahatçylygyny we halkara howpsuzlygyny howpawandyrýanlygyny aýtdy. Şeýlelik bilen halkara jemgyýetçiligi amaly şäherlere girizmek bilen hem de halkara raýat awia Asiýasy guramasynyň diriňi we işlerini başlamagy bilen ahyr soňu çalt we täsirli reaksiýa görkezdi diýip olaýtdy. Ýöne halkara reaksiýanyň Ryanair uçur hadysasy bilen çäklenmeli däldigini belledi.